Jeg ved virkelig ikke, hvorfor jeg er så dårlig til det her teknik i dag. Måske er det, fordi jeg har været til to kæmpe koncerter i den her uge, hvor jeg har danset og danset og danset og danset og råbt og råbt og råbt. Og min hjerne ikke helt fungerer, som den skal. Men hvor man alting er, så er vi nu tilbage med De Bedste Egnedes anden time. Det er i dag, fredag den 10. juni. Og jeg regner med, at vi alle sammen kan høre hinanden i studiet, fordi vi er nemlig et dream team herinde. Overfor mig sidder Karen-Marie Lillelund. Du er foredragsholder. Hvordan går det egentlig med foredragsforretning?
Det går godt. Det går over stok og sten. Det er flyvende. Ja, alt er godt.
Du er alle vejen hele tiden.
Alle vejen hele tiden.
Altid ved et teater nær os.
I går var jeg ringe. I dag skal jeg til Røde Kro, så jeg dækker Danmark. Men
du tager dem sådan i alfabetisk rækkefølge. Ja. Ting med R om fredagen.
Det er det.
Ja. Okay. Glimrende. Hvis jeg selv dig sidder, Katja Morika. Jeg lovede jo, Katja, vi lige skulle høre, hvordan det gik med forretning. Du er jo skønhedsblogger og har din eget firma, Puderdåserne. Er der kommet gang i skønhedsindustrien igen?
Ja, den har
aldrig haft det dårligt.
Den har aldrig, tværtimod. Altså,
under corona gik det bare over stok og sten.
Ja, det kommer meget ind på, hvilken del af skønhedsindustrien man tilhører det. Fordi vi kunne se, at dem, der levede af at sælge farvet kosmetik, det vil sige læbestifter, mascara, øjenmakeup og sådan noget, det gik nærmest i stå i en periode. Sjovt nok, fordi vi alle sammen sad derhjemme, og når vi gik ud, så havde mundbind på, der var ikke nogen, der købte læbestifter. Alle, der beskæftigede sig med personlig pleje, og det er jo det, jeg gør, eller vi gør, de produkter, vi sælger. Vi skriver på bloggen om alt muligt, men vi sælger produkter, som er personlig pleje. Det vil sige ikke farvet kosmetik, men hudpleje og hårpleje.
Det er noget glitter selv en fodbehandling og sådan.
Præcis. Ja. At gå hjem og tage ansigtspleje på og sådan. Det eksploderede voldsomt. Og det var der mange årsager til. Så vi har aldrig solgt mere, end vi gjorde under coronakrisen. Og så fik vi også lige solgt noget håndsprit, ikke?
Katja, jeg skal ikke gøre dig til ansvarlig for verdens storskaber, men jeg konstaterede jo med... Ja, og det gør jeg alligevel. Hvad hedder det? Jeg konstaterede med stor forundring og moro og måske også en lille smule skrækblandet interesse, at kosmetisk kirurgi er også eksploderet her under covid-19. Altså faktisk har de kosmetiske kirurgiske klinikker aldrig nogensinde haft så travlt, som de har nu, og tilbudt så mange behandlinger. Altså noget, der er 380% stigning i, så vidt jeg husker. Jeg kan også konstatere, at flere af de skønhedssteder, som der er på Frederiksberg, hvor jeg bor, er gået over til også at tilbyde ansigtsbehandlinger, men med store skrifttyper på ruderne og sige, vi giver også Botox. Og så er det samtidig, jeg tænker, jeg er jo en gammel rynket krav, ikke? Men kan du lige komme med et skønheds... Hvad er forklaringen, tror du? Hvorfor er det blevet... Er det bare blevet legitimt, uden jeg har opdaget det, at alle mennesker skal rettes ud? Ja, du nikker og siger ja.
Det er blevet meget mere legitimt.
Okay.
Der er jo mange, altså for det første, Botox og Restylane er lidt noget andet end kirurgi. Bare en gåsehånd, en sprøjte. Og det er blevet voldsomt meget udbredt. Der er også stor forskel på Botox og Restylane. Og Restylane-behandling kræver for eksempel ikke en læge. Og det er også noget yngre forbrugt. Det er det, man bruger i læberne for eksempel til at forstørre sine læber. Og det er også meget mere udbredt i en helt anden aldersgruppe. Det er blevet mere tilgængeligt. Folk har fået flere penge. Og det er blevet meget mere udbredt og vil gøre noget ved sit ansigt eller sin krop på alle måder. Og der er 117.000 andre former for behandling. Det er både blevet mere udbredt, og det er blevet mere acceptabelt.
Kan det er bare mig, der er en gammel boomer. Hvad siger
kan
du,
jeg bare lige indskyde her, at med hensyn til Botox, fordi jeg er også gammel og rynket, og jeg har ikke fået Botox, fordi jeg bruger mit ansigt, så jeg skal faktisk bruge det til at finde alene ting med. Og jeg læste for mange år siden en undersøgelse, en af de første, der blev lavet, om at mennesker, der bruger Botox, det synes jeg var så sjovt, de mister deres venner. Og man kunne godt tro, at det var fordi, at så blev de bare så meget lækre end deres venner, så vennerne siger, nej, jeg gider ikke være veninde med dig, når du er pænere end mig og sådan noget. Men ved du, hvad det handler om? Det handler om, at der er ikke nogen, der gider at fortælle en god historie til en veninde, der ikke kan reagere på den. Og det er jo fuldstændig, det er jo så, at man sammen med nogen, der bare sidder fuldstændig med sådan nogle ansigter, hvor man tænker, er det ikke spændende? Og så bevæger hun overhovedet ikke ansigtet og siger, jo, det er helt vildt, hold op.
Kan vi få faktatjekket den undersøgelse?
Jeg indrømmer, at den er meget gammel.
Ja, jeg har fået Botox for 10 år siden, eller sådan noget, det er længe.
Men du holdt op igen?
Jamen, jeg skulle da prøve det. Jeg prøver alting en gang. Ja. Jeg ville da gøre det igen, hvis jeg lige havde tid og sådan noget.
Men man må også sige, at jeg kan jo konstatere, at der er også den metode, der handler om bare at spise kager nok. Så er der meget, der retter sig ud.
Jeg har, altså, og der kan du altså ikke helt være med, bliver nødt til at sige Ole, men altså nogle af os, vi har sådan en naturlig filler indenfra, og det, det gør også en forskel. Men altså, og Botox kan jo rigtig meget andet end bare at dæmpe rynker. Det bliver jo også brugt til at lindre smerter og behandle svedproblemer og alt sådan noget. Det er et ret fantastisk middel.
Men med din professionelle vurdering, altså jeg tænker, for nogle år siden var det jo sådan, at der kiggede, nu snakker vi kun om mig, kiggede sådan lidt forundret, når jeg var i USA, hvor jeg har kunder og kommer ofte, fordi der var ligesom den her, vi kommer ind fra gaden, og så går vi bare, og så får vi bare lige, og så går vi ud igen, og så er fokuspausen slut, og så er vi helt glatte og fine og har store flotte læber og sådan noget. Og tænkte, hold da kæft, altså blandet med, nej, det vil jeg i hvert fald ikke sende til mine børn, det signal. Og det ved jeg ikke, om jeg har det sådan mere. Altså, hvis nogen sagde til mig, Rulle, kommer du forbi og får suget alt dit mavefedt op i brysterne, så sagde jeg ja på stedet. Men det må ikke gøre ondt, og det må ikke gå galt, og det må heller ikke dit og dat. Men på den anden side har jeg det også lidt sådan, er det en god idé? Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er helt derovre endnu, men det er bare verdenstilstande eller amerikanske tilstande, vi har fået. Altså for eksempel, man jo helt normalt i Brasilien, at alle får kosmetisk kirurgi i en meget ung alder, fordi skønhedsidealet er, at man skal have sådan en meget stor struttende bagdel, og så helt
er vi bestemt ikke ude i nogle fordomme, tror du?
Ja, det er videnskabeligt underbygget, at der er en meget, meget stor andel af yngre mennesker i brasilianske kvinder, der får kosmetisk kirurgi, altså det kirurgi, vi snakker om, ikke?
Ja.
Men jeg må bare indrømme, at altså, jeg var i forrige uge med min teenager og min søster, som fylder 40 i dag, tillykke Marie igen, inde i biografen til Top Gun. Og der sad vi og kiggede på Tom Cruise som 57-årig jægerpilot.
Han klarer sig godt.
Han klarer sig godt, og han laver stadigvæk sin egen stunts og sådan noget. Og, men det, vi snakkede om bagefter, var jo ikke, gud, hvor han har fået meget lavet, men nej, hvor er det lavet pænt. At han sådan har fået den kirurgi og sådan noget, han har fået lavet, sådan, så han stadigvæk har krav til ved øjnene, som vi godt kan lide især, i hvert fald på mænd, ikke? Men
tænderne var sådan lidt specielle, synes jeg.
Nå, ja, det er lidt til, men tænder, må jeg høre. Vel, Tom Cruise's tænder, det kan blive en bestseller, det her.
Ja, de var meget nye, så det ud.
Ja. Nå,
altså, det er vel bare, de var den nye Top Gun-film. Ja, så, fordi, der er et meget relevant pointe med den film, det er jo, at man har udskiftet hans dame i filmen, ikke? Fordi at hun er jo blevet tilsvarende ældre.
Nå ja, det er
og hun er blevet for gammel. Man har fundet en ung dame til ham.
Hun er jo ikke helt ung. Hun er på min alder, vil jeg så sige. Men hun er stadig 10 år yngre end ham. Men Carrie McGillis, tror jeg, hun hed, hende, der var der. Hun er blevet gammel og fed, ligesom andre, så hun var ikke et værdigt match.
Nej, det var ikke, hun er blevet fed. Jeg tror bare, hun er blevet...
Hun ligner også, vil jeg sige. Du kan lige google hende.
Så jamen, jeg har set det med
jeg synes ikke, vi er fede, men vi er i hvert fald heller ikke så 34, nogen af os. Måske Anne. Du kan ikke rigtig se det bag hendes flagrende hvide gevand i dag. Nå, nok om Tom Cruise's tænder. Bedst egnet. Vi skal videre til ugens person. Fordi hver uge beder jeg jo om at tænke over, om der er nogen, der har gjort et særligt indtryk på jer i denne uge, enten et positivt eller negativt indtryk, og om I vil dele med os andre, hvem det er. Kamri, har du en person, Mathias?
Ja.
Ja, må
jeg
høre.
Det har jeg. Jeg har valgt kronprins Frederik.
Nå da.
Ja, ham har jeg taget med. Det bliver min mulighed for at være sammen, hvor jeg lidt sammen med ham.
Ja.
Men det har jeg gjort, fordi at jeg synes, at han er... jeg synes, at han håndterer lige nøjagtigt det der Royal Run, er jeg ret begejstret for. Ikke fordi jeg selv nogensinde kunne finde på at leve med, men fordi at jeg synes, han er... Der er han virkelig beviset på, gør det, du er bedst til. Altså, han har fundet en krog, og det kan jeg godt lide. Vi ved, vi gør så meget grin med, og det er også rigtigt nok, at han... ikke er god til at holde taler, han er ikke god til det eller andet. Men han er en sporty spice, og han kan lide at løbe, og det kan man se. Og når man en gang ser nogle af de der news-ting udefra, hvor han så har stået og siger hej til folk og sender dem afsted og sådan noget, man kan simpelthen mærke, at der befinder han sig virkelig godt. Det er ikke mærkeligt, det han siger. Det virker, og folk er vilde med ham. Frede, frede, råber de. Det ved du, du har siddet og hørt. Og der sidder jeg og tænker, jamen ved du hvad, det... Godt gået. Altså, sådan har jeg det virkelig. Og du har aktiveret hele Danmark. De synes, de er ude at løbe med deres kronprins. Og det er de. Og han sender hele familien rundt, og familien er med, og de tager billeder af alle fire, der løber, og storebror, der hjælper lillebror, og hvad som helst. Så jeg synes, han skal have point for. Og altså, med alt den kritik, der er af alt det formelle, han måske ikke kan og skal lære, og ikke er så god til sådan noget, der synes jeg virkelig, han har fundet sit sted. Og det er, point til ham.
Og det, du henviser til, er netop Royal Run, som blev afviklet her i den forgangne uge, og jeg kan afsløre, at det gik forbi mit hus, eller jeg kunne faktisk sidde i min stuevindue og se Royal Run, og det var et meget sjovt og rørende op. Jeg løber heller ikke med, men jeg kunne tænke, jeg må da lige sidde her i vinduet og se, om jeg kan se kronprinsen løbe forbi, for jeg vidste, han løb. Og det kunne jeg så, fordi at et par minutter før han kom, kunne jeg høre folk, alle mine naboer nede på gaden, råbe frede, frede, og det var så lige der, hvor dem, der havde sådan en stor musikanlæg, som hedder et eller andet, jeg ikke kan huske, mine børn dør, når jeg ikke kan, hedder det en boombox? Ej, det hedder det ikke, vel? Det hedder sådan et eller andet. Nå, der var nogen, der havde sådan en musikting med. Og lige det øjeblik, at folk begyndte at råbe fred, fred, så kom der simpelthen med et drøn, Birthe Kjærs, vi maler byen rød. Og der tænkte jeg, okay, jeg lever i et dejligt land, hvor jeg kan sidde i min vindueskarm, i min stue, og høre kronprinsens ile forbi, mens der bliver sunget Birthe Kjær, og folk råber fred, fred. Altså, så er vi jo i bund og grund super privilegeret, også i forhold til sikkerhed og alt muligt andet. Jeg er fuldstændig enig med dig, vi kan diskutere alt muligt Herlufsholm, og det skal vi også på et tidspunkt.
Ja, da.
Men lige præcis der har han da fundet en aldeles glimrende niche, og var de dog søde, de der børn der. Altså, det må jeg bare sige. Det synes jeg, de har klaret godt. Nå, Katja, har du også en person med?
Ja, nu har jeg jo taget Maja, men så vil jeg gerne tage nogle andre. Det er en gruppe, det er mange mennesker.
Mm-hmm.
Og jeg er så træt.
Åh, oh, fortæl.
Københavns privilegerede forældre sammen med Venstre.
Som er vrede over fordeling af gymnasier.
Ja.
Jeg kender mindst et par stykker, som er meget engageret i den der. Bare giv den gas, så redder jeg tråden ned bagefter.
Prøv nu at høre her. De vil gøre det til et spørgsmål om, at nu er der ikke længere frit gymnasievalg, fordi nu skal vores børn tvangsfordeles.
Mm.
Vi har aldrig haft frit gymnasievalg med frit optag, vel? For fanden. Undskyld. Vi har en masse gymnasier, hvor børn skal fordeles. Og der vil altid være nogen, der ikke får den plads. Jeg fik ikke plads selv i 94 på det gymnasie, jeg skulle gå på.
Det gjorde jeg heller ikke i 87.
Ja. Så. Der vil altid være nogen, der ikke får den plads, fordi vi skal fordele. Det er lidt ligesom, jeg lige skulle tilmelde mine børn til de her sommerferieaktiviteter. Ikke?
Mm.
Og der er plads til 10 eller 20 på hvert hold, og nogen får bare ikke lov til at komme på det e-sporthold eller på det ridehold, de gerne ville på.
Nej, jeg er nødt til at spørge, skal de på Gabriel Jensens ferieudflugter?
Nej, det er kommunens sommerferieaktivitet.
Nå, okay. Nå.
Og det er det samme med gymnasier.
Mm.
Det er det samme med medicinstudiet.
Mm.
Det er det samme med Københavns vuggestuer.
Mm.
Der er et begrænset antal pladser.
Mm.
De skal fordeles.
Men det har noget med kriterierne at gøre, jo.
Det har nemlig noget med kriterierne at gøre. Ja. Det er det, der er pointen. Men i Venstres valgmateriale og Københavns forældres grupper osv., der handler det om, at nu indfører vi tvangsfordeling. Og nu er det politikerne, der skal fordele. Det er det jo ikke. Vi ændrer på nogle fordelingskriterier. Og selvfølgelig kan vi diskutere, hvad det skal være for nogle fordelingskriterier. Om det skal være bopæl eller forældres indkomst, eller hvordan fanden vi skal fordele de her børn, men det ændrer jo ikke på, at børnene skal fordeles ud fra nogle kriterier, fordi der er ikke uendelig optag på nogle skoler.
Men det her det er jo, som jeg forstår det, i hvert fald et forsøg på at gøre op med det, at der nogle steder findes det, som bliver kaldt lidt fordomsfuldt brune gymnasier,
ja.
hvor hvad hedder det, både karakterkvoterne er lavere, og hvor der også er nogle problemer med social kontrol og andet.
Og hvorvidt det kommer til at virke eller ej, det ved jeg simpelthen ikke noget om, og ring til gymnasieskolernes lærerforening eller et eller andet i stedet for. Det, og der er jeg i virkeligheden på dit hold med politikerlede. Det, der får mit pis i kog, det er, at man ligesom bare gør det til budskabet fra nogle politikers side er, nu bliver der indført tvangsfordeling. Nej, det gør der ikke. Man ændrer på nogle fordelingskriterier. Man havde nogle fordelingskriterier før. Nu får vi nogle nye fordelingskriterier. Det er det, der er pointen.
Så det er retorikken, du anholder?
Det er retorikken, jeg anholder. Man kan sagtens være uenig i de her fordelingskriterier. Det er fair nok.
Mm. Det er der for eksempel nogle 50.000 forældre, der har været, som har indsendt et eller andet lovforslag, som skal behandles.
Ja, men det er ikke det, de siger. I hvert fald ikke dem, jeg kender. Nå. De siger, at nu bliver der indført tvangsfordeling. Mm. Nej. Har der alle dage været?
Mm.
Jeg har alle dage skulle fordele de her pladser efter nogle kriterier. Det kan så være, at du er utilfreds med de nye kriterier, men det er noget andet. Og jeg bliver sådan en lille... Der træder min politikerled ind, når et stort
magtparti
bliver skarpskåret til, at nu vil politikerne bestemme, hvor dit barn skal gå. Jamen, det har de sådan set alle dage været nødt til at gøre, fordi vi har en gruppe... Vi har nogle pladser på nogle skoler, og der skal vi fordele nogle børn. Og det skal vi gøre ud fra nogle kriterier. Og det er politikerne, der bestemmer, hvilke kriterier det skal være. Det var nogle kriterier før, nu er det nogle nye kriterier.
Så du kunne godt tænke dig, at vi talte anderledes om det?
Ja.
Jeg kan godt se, at du er lidt rasende.
Jeg er meget sur, fordi jeg synes simpelthen, det er forkert, og jeg synes, det er misvisende at komme med sådan et budskab. Ikke?
Mm.
Altså, jeg synes, det er helt i orden at tale om, at man vil ændre på de kriterier, man er utilfreds med de kriterier, men det er noget andet.
Mm.
Fordi vi kan jo ikke komme udenom, at de pladser skal fordeles på en eller anden måde, fordi der kan aldrig være frit optag i det uendelige på de her skoler, ligesom vi ikke alle sammen kan få den vuggestue i København, vi ønsker os, fordi der vil altid være nogen, der vil blive det samme. Ikke?
Mm.
Jeg synes ikke, det er i orden.
Point
det var bare det, jeg ville sige.
Ja, hej. Anne?
Jeg har haft lidt svært at finde en
enkelt
person, men
Jeg har fundet en gruppe eller mennesker alligevel, lidt diffus, som jeg alligevel gerne vil, om ikke hylde, men i hvert fald sådan sige, at de gør et godt stykke arbejde. Og det er alle dem, der stadigvæk holder liv i, vil jeg næsten sige, at vi skal have løst Ukraine-krisen. Mm. Hver eneste gang, man åbner alle mulige andre nyheder, så går det kun ud på, at hvor meget alting er steget, og hvor dyr benzinen er, og nu er det hakket oksekød også. Og, og det er alvorligt, det er alvorligt alle de der
ting. Jeg vil bare lige sige, at jeg købte for 80 kroner forleden dag for at lave hakkebøffer.
Så det er alvorligt. Men den gruppe af politikere, organisationer, mennesker i Danmark, EU-verden, der stadigvæk har fokus på at løse det reelle problem, det er, at vi skal have stoppet den krig i Ukraine, og Putin må ikke vinde. Det er som om, synes jeg sådan her på tredje måned, at vi i hvert fald i Danmark, synes jeg, er gået mere op i alle de følgevirkninger, hvor slemt det er for os, og slet ikke gider at interessere os for, at vi faktisk kan have løst noget. Mm. Det er jo symptomer, vi taler om, og de går ikke over før, at heldigvis den gruppe mennesker, som er dedikeret til at få løst noget stor politik, før bliver der ikke en normale tilstand igen. Så vi kan godt bruge al vores tid på mediehistorier, som vi kan forholde os til, og er ferien i fare og alt muligt.
Alle dem, der holder ved efter, at man har skiftet profilbilledet ud med et ukrainsk flag, de skal have point.
De skal have point, virkelig. Mm. Fordi jeg synes, og det kan jeg godt forstå, jeg har det også selv, men der vil jeg gå sådan lidt, nu er der bare krig der ligesom når der har været det i andre steder. Ja, ja. Men, og så er vi gået over til vores egen navle, hvor dyr benzinen er blevet, og det er
alvorligt. Men det er den også.
Og det er den også, og det er alvorligt. Men det går jo ikke over, før vi får løst det rigtige. Så hvis vi bare sådan vender ryggen til og tænker, det er der nok nogen, der gør. Jeg gør ikke mere ved det. Så hyldes til de mennesker, der holder ved på alle mulige ledere og kanter i forhold til at gøre noget ved det reelle problem. Yes.
Altså det er jo en toledet uhyre, eller tohovedet uhyre det her. For på den ene side, så gør det jo mit liv som kriserådgiver nemt, fordi jeg kan altid med sandhed og rank ryg sige til mine kunder, prøv her, bare vent, det går over. Mediefokus skifter, men samtidig er det jo også en katastrofe, ikke? Mm. Altså, vi kan simpelthen næsten ikke være i os selv for støttekoncerter og blokuld ansigtsmaling, og så pludselig så bliver kabinetterne dyrere, og så fylder det i stedet for. Og sådan er verden jo så under ubarmhjertig, og sådan er nyhedskriterierne jo også. Altså, aktualitet er jo et af de, sammen med konflikt, et af de allerstørste, og mange har jo advaret mod det her og sagt, lige om lidt, så går den her krig i glemme. Og der, i den forbindelse skal jeg da ikke undlade at nævne, at der stadigvæk findes en utrolig entusiastisk frivillig gruppe, der hedder Den Danske Ukraine-Komité, som samler ind til våben, hvilket jo, hvor begrædeligt det nu engang er noget af det, de har mest brug for dernede, eller over. Så du har fuldstændig ret. Det er trist, at det er sådan, det er. Og som Kamri også nævnte i første time, det kan I høre på podcasten, hvis I har lyst, så er det jo også et udtryk for, at det er hurtige nyheder. Så nu kræver det nogle militæranalytikere med lidt mere ballast og viden til at få redegjort for, hvor vi er på vej hen, og hvad der nu sker, og hvad Putin tænker osv. Nu er vi kommet over alle historierne om, hvorvidt han har Parkinson eller ikke har Parkinson, om han er populær i sit eget bagland osv. Så der er stadigvæk, og der er jo stadig krig.
Må jeg ikke rose 24/7's egne podcast om netop det emne?
Jo, det må du gerne.
Hvor Uffe Gardell og Raklin, de sidder og er enormt klog på netop det emne.
Det er en glimrende podcast, og den kan jeg også kunne anbefale. Gå ind på appen, selvom den ikke er så instinktiv, som jeg kunne ønske mig at finde den og lytte det. Det er to kloge, ikke så bedst egnede, men dog alligevel kloge mænd, som faktisk er rigtig gode til at tale tingene igennem. Der bliver sagt nogle interessante ting. Jeg har også taget ugens person med. Jeg har hygget mig lige siden i går over den her. Det er faktisk ikke nogen personer, jeg kender. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Det er det ægte par, som har købt et hus i Randers. Og de var så i gang med at renovere deres stuehus, som er fra omkring 1860. Og da de så beslutter sig for at have skiftet gulvet, så finder de en 2 meter og 80 cm lang runesten ned under deres gulv. Og som de gode samfundsborgere, jeg ringer de selvfølgelig, og det er særligt interessant for mig, fordi jeg er jo en magistergrad i norrøn filologi, som blandt andet også er runesprog. Som de gode samfundsborgere, jeg ringer de straks til Museum Østjylland og Nationalmuseet, som kommer og med meget stor forsigtighed fjerner denne runesten fra under gulvet, og nu er i gang med at analysere, hvad der står på runestenen. Og jeg synes bare, at det her ægtepar, de skal have en cadeau, fordi at det er jo nok ikke os alle, der tænker midt i alle, der ved, hvor der anstrengende husrenoveringer er, tænker nok ikke, jeg ringer sgu lige til Nationalmuseet, der beder dem om at komme og fjerne den her sten. Men jeg synes simpelthen, det er en helt fantastisk historie. Jeg grinede meget også her i morges, fordi en Twitter-ven, jeg har, der hedder David Garbi, han skrev, kom med sit bud på, hvad der kunne have stået på denne runesten.
runesten. Og det er måske lidt fordomsfuldt over for folk fra Randers, men det er min fars familie, så jeg må godt citere dette. Hvis man kender skriften på runestenen i Egtved, så vil man vide, at det her det er nærmest en direkte kopi, det er bare med lidt mere nutidigt touch. Og han foreslår, David, at stenens påskrift betyder, Kong Jens Peter bød gøre disse kumler efter Lars, sin fader, og efter Connie, sin moder. Den Jens Peter, som kunne tune sin knaller til at køre 120 km i timen og drikke 100 mokai. Og det er jo en meget skøn henvisning til påskriften på Jellingstenen, som jo er, Kong Harald gjorde disse kumler for at ære sin fader Svend og sin moder dit og dat, som jo gjorde, og den kong Harald, der gjorde danerne kristne. Men hans bud var altså, at det var kong Jens Peter, som kunne tune sin knaller til at køre 120 timer og drikke 100 mokai. Men kan du skud ud til de her ægtepar fra Randers, som har fundet en 2,80 meter lang runesten under deres køkkengulv, og som har fået Nationalmuseet til at hente den. Jeg glæder mig personligt, det kan godt være, jeg er meget alene om den forventning, til at høre, hvad der står på den her runesten. Fordi det synes jeg faktisk er ret interessant. Og så tit er det faktisk ikke, at vi finder velbevaret runesten i Danmark, og slet ikke under folks køkkengulv. Ja. Så tak til dem. Nu skal vi videre. Og det skal vi med ugens kæphest. Og det er ikke noget, vi skal bruge meget tid på, fordi at, det er simpelthen bare en lille konstatering af, at jeg har ret, og det er jo alt ret, ja, at folk de ligesom gør en opmærksom på det. Men det er faktisk en vidunderlig historie, som jeg ved ikke, om I har læst den, men i hvert fald vil jeg gøre opmærksom på den. Og den handler jo om, at min pointe blandet også med dette program, om at mænd jo ikke kan diskvalificere sig til noget ligegyldigt, hvad de gør, så vil de stadigvæk kunne få spændende og magtfulde poster. Det er nemlig historien om, at Frank Jensen, jeg ved ikke, ved I, hvem Frank Jensen er?
Det er ham med øret.
Ja, det er nemlig den tidlige overborgmester i Københavns Kommune. Han har fået nogle fine, nye, betalte bestyrelsesposter. Og erhvervsmediet Finans.dk bringer nyheden om hans nye poster. Og BT, den estimerede tabloidavis, som holder til i dette hus, har så ringet til direktøren for de to selskaber. Det er noget, der hedder Nordic Oily Waste og Marine Partner, hvor Frank Jensen begge steder har fået lønnet.
Er vi noget by og havn her? Eller?
Ja, det ved jeg ikke. Man har begge steder, det er et firma, som har givet ham lønnet bestyrelsesposter begge steder. Jeg vil gerne citere, direktørens svar på spørgsmålet, hvordan kan det være, at du netop har valgt Frank Jensen til at sidde i bestyrelsen? Han svarer, jeg vil skynde mig at sige, at så vidt jeg ved, er der ikke nogen som helst sag eller dom eller noget som helst, der gør, at han har noget i klemme. Han valgte at stoppe som overborgmester, det er korrekt. Men hvorfor han gjorde det, det ved jeg ikke, siger direktøren og tilføjer, at han lige kører bil, så han vil få sin underdirektør til at ringe tilbage.
Han ved simpelthen ikke, hvorfor Frank...
Nej,
ikke,
hvorfor Frank det gør han ikke. Han kører lige bil og vil have sin underdirektør til at ringe op. Han siger også, jeg forholder mig ikke til de der sager, som man så åbenbart godt ved, hvad er alligevel. Det er i mine øjne history. Det, jeg forholder mig til, er, at han er en dygtig og kompetent fyr, siger direktøren, altså, som hedder Theis Rinaldo Andersen. Og det undrer selvfølgelig BT retteligt, fordi, at, som de skriver, at ved sin afgang sagde Frank Jensen meget klart, at han trak sig som overborgmester på grund af de krænkelser, han havde begået mod andre. Jeg har bestræbt mig på, sagde han dengang, at være en del af løsningen. Skønt citat dengang. I stedet for et del af problemet, men det ser ikke rigtig ud til at være muligt. Derfor forlader jeg Frank Jensen posten som overborgmester i dag, lød det fra ham, da han foran pressen bekendtgav sin afgang. Så siger BT-journalisten, har du slet ikke til direktøren her gjort dig nogle tanker om, at der er kvinder, der føler sig krænket? Og det var derfor, at Frank Jensen trak sig som overmester, hvor til direktøren svarer. Det bliver det sidste tal for denne omgang, for jeg synes, det er så fantastisk, I skal høre det. Rasmus ringer til dig, det er underdirektøren. Jeg fornemmer, at forbindelsen er dårlig. Jeg tror, at Rasmus ringer til dig, siger direktøren. Og interviewet slutter sig her, og senere ringer underdirektøren op og fortæller, at den slutter for et slag. Der må jeg så bare sige, at well played, BT. End med well played direktør med dels dårlig forbindelse og underdirektør. Jeg synes, det er utrolig imponerende, altså en imponerende modig mediestrategi at sige, at det har jeg ikke hørt om. Og jeg synes også, det er et meget godt eksempel på, at når vi snakker rigtig meget, og det gør vi jo kvæg, det vi også talte om i første time, krænkelseskultur i dette land, og cancel-kultur også, så er det bare vigtigt for mig at sige, at jeg har stadigvæk til gode at finde det menneske, der er blevet cancelled, uanset hvad vedkommende har gjort. Jeg kan i hvert fald konstatere, at det i dette tilfælde ikke er Frank Jensen. Nej, nu Julie tilfører, jeg har stadigvæk til gode at møde den mand, der ikke er blevet cancelled, ikke menneske. Jeg skulle lige til at sige det, men Julie kom der i forkøbet. Men hvad tænker I? Har I glemt? Altså, Camarino, kigger på dig. Du vidste godt, at Frank Jensen han trak sig fra sin post som overmester, fordi han havde en vane med at slikke folk i øret.
Det vidste jeg bare godt.
Ja. Nå, ja. Så du er mere...
Det er
mere
fordi, jeg kan både læse og skrive og sådan noget. Så jeg har set det på avis, og jeg har hørt folk fortælle om det, og i øvrigt netop også så jeg, da han trak sig og sagde selv, at det var fordi, han havde krænket nogen. Ikke? Ja. Så altså... Ja, men jeg ved næsten ikke, hvad man skal sige til det. Det er jo bare det. Man kan åbenbart ikke diskvalificere sig selv. Og nu er man klar til at gå videre, og så må man jo bare sige, at de kvinder, der er i bestyrelsen, som han skal sidde sammen med, de må på en eller anden måde, de må jo ruste sig. Fordi, ja.
Hvad tænker du der? Tænker du en høreværende?
Nej, jeg tænker måske, man skal sige, ved du hvad, det er bedre, Frank, han sidder mellem to mænd til vores bestyrelsesmøde. Ja. Det er jo også mulighed for, hvis der er flest mænd i bestyrelsen. Ja. Så er det, det sådan. Men især hvis ham, der har hyret ham, simpelthen bare ikke ved, hvad der har foregået.
Nej.
Så er det jo, så må man sige, så er det hver mand for at sige, eller hver kvinde må hold her own, fordi... Ja. Altså, jamen jeg ved ikke. Og selvfølgelig skal han ikke straffes evigt, det skal han ikke, men jeg synes, det er latterligt, at man ikke forholder sig til det som direktør. I virkeligheden vil jeg sige det mest sådan, ikke?
Ja.
Fordi selvfølgelig skal Frank Jensen også have lov til at sige, jeg prøver det her og så videre. Men det er jo latterligt, at direktøren ikke siger, ja, jeg ved godt, det her er foregået. Vi går ind i det med åbne øjne, og vi ved også godt, at Frank har lovet ikke at slikke nogen i ørerne. Altså. Mm.
Det kunne efter din mening have været godt og ret.
Ah, måske tænker. Ikke. Det er jo derfor, jeg ikke er presserådgiver.
Katja, hvad tænker du?
Jeg sidder bare og kigger på, hvad det egentlig er for et firma, og de arbejder med... Det ligger i Københavns Havn og arbejder med affaldsbehandling til... Ikke noget, jeg ved noget om. Til noget med vand og havn og sådan noget. Det er da fint.
Det er da udmærket.
Mening.
Ja. Sikkert den glemrende bestyrelsespost.
Jamen prøv at høre, og det er derfor, jeg tænker, jeg synes egentlig ikke, at problemet er, at han får lov at få chance til at gøre noget. For jeg er sikker på, i øvrigt også, at han sikkert er vidne om ting. Det tror jeg faktisk, Frank Jensen er. Men det, der er problemet, er jo, at direktøren bare løber væk og har dårlige forbindelser. Det er jo det, der er helt latterligt.
Man skal jo have et arbejde.
Altså Anne, du har jo en del bestyrelsesposter.
Ja.
Både lønnet og ulønnet, ved jeg. Og faktisk det, der du lever af i disse dage. Hvordan foregår sådan noget, når man bliver rekrutteret? Altså er folk bare sådan lidt, du er et clean sheet, vi aner ikke, hvem du er. Du kommer bare her. Vi kan godt lide en hvide skjorte. Kom og vær med.
Nej, det er jo på kompetencerulle.
Ja, det er de bedst egnede.
Det er de bedst egnede. Nej, problemet er jo her også, at den der direktør, hun er helt åndet. Jeg synes, næste gang må man anbefale, han kører ind til siden, når han skal svare på spørgsmål. Jeg kører, så jeg kan jo ikke svare rigtigt, og derfor kan jeg ikke huske noget, at han må køre ind til siden.
Og der var dårlig forbindelse.
Altså, det er jo næsten... Det er jo dobbelt slemt. Det er jo også rigtig slemt for Frank Jensen, sådan set.
Det er det faktisk.
Direktøren giver ham jo heller ikke ham en mulighed for at komme videre, kan man sige. Fordi han, det har jeg aldrig hørt noget om, vel? Mm. Altså, i stedet for, som Karin siger, altså... Svar dog ordentligt. Ja, det ved jeg godt, men vi har taget stilling til... Vi synes, han er dygtig til det her.
Man kunne godt have forberedt sig på de spørgsmål.
Altså, det ville ikke have taget 3 sekunder, vel?
Man kunne godt have regnet ud, at nogen ville ringe det øjeblik, man ansatte ham, ikke? Mm. Så havde man lige forberedt sig, måske ringet til en med forstand på den slags. Altså, forberedt,
det er døde pinligt for dem alle sammen, og sætter det hele jo i en rigtig åndssvagt situation.
Men når nu lige kortvarigt snakker for bestyrelsesposter, for det har vi jo også snakket en del om, altså, er det så stadigvæk dit indtryk, at det er vanskeligt for folk med samme køn, som også her i studiet, at trænge igennem der, eller er det, altså skal man gøre noget ekstra, eller er der, hver gang vi taler kvoter, bliver det jo fremsat, at men så, der er jo ikke nogen, der vil vælges på grund af deres køn, og ikke på grund af deres kompetencer, osv., osv., osv. Det er svært at spørge dig, om du tror, du er valgt på grund af dit køn, fordi det egner du jo ikke med, du er.
Nej,
men
jeg har ikke valgt på grund af mit køn hele vejen, men nogle steder er der, og det er også okay. Så det mænd er jo også valgt på den grund af deres køn, hvis man går tilbage.
Ja, det er der stadigvæk sværere for kvinder i bestyrelsesposter. Det viser tallene jo, og det kan jo ikke kun være, fordi man har let og let og let og ikke fundet nogen, der er kompetente. Så tallene viser jo, at det er sværere for kvinder, men tiden arbejder for det, kan man sige. Så ja, der jeg er fortrøstningsfuld. Og tilbage til egentlig den allerførste snak, vi havde i forhold til, der er jo rigtig mange dumme historier om alle de her ting, som også på i forhold til kvinder i ledelse eller kvinder i bestyrelser. De dumme historier bliver gjort til mediehistorier, der fjerner fokus for, lad os nu bare komme i gang, og lad os nu bare få de kvinder ind i ledelse og få lavet os arbejde med det. Men det bliver til sådan en kæmpestor debatting, også når man starter kvotediskussionen, som jeg hælder jo sådan, når jeg skal være lidt politisk, så hælder jeg jo sådan lidt med, at vi bliver nødt til at have nogle kvoter, for så sker der ikke en skid. Vi er også nødt til at skræmme med det, før der sker noget. Men lad os nu bare komme i gang. Mm. Og det arbejder tiden for.
Ja. Og jeg vil så bare gerne tilføje her til slutningen, hvis man sidder derude som en yderst kompetent kvinde og undrer sig over, at man ikke bliver ringet op med bestyrelsesposter, så kan det jo være, at det er fordi direktøren har en dårlig forbindelse. Og der vil jeg så bare anbefale, at man kontakter sit teleselskab. De kan helt klart hjælpe. Tak for det, alle sammen. Vi skal lige videre med et andet lille emne her. Nej, det er jo ikke det emne. Prøv at se, nu trykker jeg på noget forkert. Jeg vil jo have lavet en skiller, den skal lyde sådan der. Fordi at hver uge, så spørger jeg en af mine bedste egnede, eller mig selv, om de vil tage et stykke litteratur med i studiet. Det kan være hvad som helst. Vi har haft en fest i det her halvår, hvor vi har haft de bedste egnede. Katja, du har haft romance med, og det har fået en ny renaissance, garanteret på grund af din vidunderlige oplæsning her i studiet. Vi har hørt græske tragedier, og vi har hørt brugsanvisninger og alle mulige andre sjove ting. Men i dag er det dig, Kamari, som skal have noget med. Ja. Og den allerførste gang, du var i studiet her til allerførste program af de bedste egnede her i januar måned, der tvang jeg dig til at læse et stykke fra din egen bog. Ja. Og det har du faktisk været fornærmet over lige siden, fordi det, selvom du er glad for det, så er det jo ikke din yndlingsbog. Det er noget andet, der er en yndlingsbog, ikke dem, du selv har skrevet. Nej. Så i dag har du noget andet med til os. Hvad er det, du har med? Må
I
høre?
I dag har jeg den nyeste bog af forfatter Louise Juul Dalsgaard med. Og Louise har jeg en lidt personlig forbindelse til, fordi jeg var korleder for hende for 8 milliarder år siden i Aalborg. Og hun har en voldsom personlig historie, hun havde og har. Jeg ved faktisk ikke, om man bliver helt rask af det. Hun har i hvert fald haft anoreksi for rigtig alvor og sådan noget. Og hun har skrevet, hun skriver vidunderligt, hun skriver digte, og hun skriver også noget, som jeg nu lige skal huske, hvad hedder lige et øjeblik. Det hedder en roman collage.
Okay.
Og den hedder Ting, jeg tænker på. Og ja, altså den er, jeg vil sige, den er let læst, og det den gør, synes jeg, når man læser Louise, det så har hun altså, der er så meget, liv og varme og humor i det, hun skriver, på en ekstrem poetisk måde, og meget sådan sårbar fornemmelse. Og så gør den altså det, at når hun skriver på den her måde, jeg tænker på sådan og sådan, jeg tænker på sådan og sådan, så får man sådan nogle erindringsglimt, og så spiller ens egen erindring med. Det gør min i hvert fald. Og man pludselig sidder og tænker, gud, jeg tænker også på, så tænker jeg også på, og sådan noget, og det kan jeg enormt godt lide. Så nu skal jeg læse et lille stykke af den her. Den lyder sådan her. Jeg tænker på min fasters nye mand. Han er revisor og kender et i skoller og taler som et vandfald. Når jeg besøger ham, synger han for mig, eller han løfter mig i vejret, kaster og griber mig igen. Han siger tit og meget højt, at succes består af 1% held, 2% kløgt og 97% rundsav på albuerne. Jeg forstår ikke, hvad det betyder. Jeg tænker på min storebror og mig, der vædder om, hvorvidt jeg kan holde op med at bide negle eller ej. Jeg bruger stopnegl til hjælp, en neglelak, som er lige så effektiv, som den smager forfærdelig, og det lykkes mig at stoppe. Min bror giver mig 100 kroner. Da jeg 10 år senere begynder at bide negle igen, forlanger han pengene tilbage. Jeg tænker på filmlokalet på min skole. Det er et stort auditorielignende rum med stolerækker, der rejser sig bagtil. Rummet er uden vinduer og fuldkommen mørklagt. Et sort hul, et forsvindingspunkt. Indimellem lister jeg mig derind i frikvarteret. Så sætter jeg mig på et af de mange klapsæder og forsvinder ind i tanker, indtil klokken ringer ind til time, og jeg igen må tilbage. Jeg tænker på de mange glas i biologilokalet, fyldt med kyllingefostre, slangeham og bændelorm lagt i formalin. Jeg tænker på, om vi må nogensinde vil blive undervist i dem, eller om de bare for altid skal stå der, en efter en, som kulisser til en syg og uhyggelig film, vi aldrig får at se. Jeg tænker på badges, jeg laver i hånden med egne slagord. Tørre, tårer, triller bedst. Jeg tænker på teatertorsdagene, på min mor, der klæder sig fint på i plisseret nederdel og sko med høje hæle, hvor hun glatter stof og gnider hænder og virker lidt nervøs. Jeg tænker på citatet af dronning Margrethe, vi har hængende på opslagstavlen derhjemme. Jeg er glad, fordi jeg vil være glad. Jeg tænker på min mor, der tit virker ked af det, og på, om det må være min skyld. Jeg tænker på, hvor meget jeg ønsker mig en hest. Den skal hedde Aisha, være hvid og brunskimlet og holde mere af mig, end jeg holder af den. Det sidste er det vigtigste.
Hvor er det fint.
Ja, det er, den vil jeg virkelig anbefale.
Mm. Prøv lige sige igen, hvad den hedder.
Den hedder Ting, jeg tænker på.
Mm. Og grunden til, at den gør så stort indtryk på dig, det er simpelthen, fordi den får dig til at tænke på ting.
Det er, fordi det føles som en erindringsrejse. Mm. Og jeg kan virkelig anbefale, fordi jeg er der har lyttet sådan der, den findes som lydbog, og Louise har selv indtalt den, og jeg sad og hørte noget andet, fordi jeg havde læst den, og så tænkte jeg, lad mig lige høre noget af det, og jeg hørte det på vej hjem, og det er virkelig, jeg synes, det åbner for erindring, også for min egen erindring, og det kan jeg enormt godt lide, samtidig med, at det skaber nogle billeder, og så er der den der, der er noget humor, der pludselig kommer ind, og man tænker, gud, jeg har sådan et fysiklokale, har jeg også siddet i, eller biologilokale, og de der klapstole, og ja, der er meget, der er noget enormt poetisk, og så meget rørende, fordi hendes historie så er helt enormt sårbar, og den tager, man kommer igennem hele hendes liv på den her måde.
Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu du siger erindring, at jeg har haft nogle oplevelser i de forgangne sidste par uger, som har fået mig til at tænke, om ikke det bare bliver på en eller anden måde vigtigere og vigtigere for os, fordi vi bliver ældre. Altså, det kan vi jo ikke spørge. Jeg kan ikke spørge af Ida om det, fordi at hun er her ikke i dag. Ida Amri, som plejer at være her, men hun er jo så ung, så hun ville kunne fortælle os, om det kunne også, der har noget gang i. Men vi er jo alle sammen i... Undskyld, hvor gammel er det, du er, Katja?
43.
Ja, Katja, hun er lige 10 år yngre. Mm. Men altså, ellers er vi jo i hvert fald i 40'erne, kan vi godt roligt sige. Og måske også lidt forbi dem. Og jeg kom til at tænke på det, fordi at, jeg havde to oplevelser, erindringsoplevelser. Den ene er, at jeg som sagt havde min 15-årige søn og min søster, som har fødselsdag i dag, tillykke Marie, med hun fylder 40, og hun er ligesom mit lille barn, så jeg vil næsten sige det mange gange. Hvad hedder det? I biografen til Top Gun. Og der blev min søn utrolig pinligt berørt over Marie og jeg, fordi at, og ikke rigtig Marie, hun har set den på tv, ikke? Fordi hun er jo næsten samme alder som dig, Katja, men vi andre har jo set den i biografen i 84, eller hvornår det var, den kom, ikke? Så vi fik sådan et sådan nostalgiflip, og sådan, ej, ser dig sådan, altså, nu ved jeg ikke, om jeg har set Top Gun, eller om jeg kan lide at se den slags, men den er vældig godt lavet, og den har mange sådan tungen i kinden-agtige henvisninger til den gamle film fra 80'erne, ikke? Så der var ret meget sådan, vi blev sådan meget, så ligesom når man, altså, når noget er hyggeligt, ikke? Ja. Og det synes jeg var det mest pinlige, han nogensinde har oplevet, så han må sådan sidde med hovedet i min søster skulder noget af tiden, fordi jeg bare synes, vi var så boomer-agtige, så det næsten ikke var til at være i. Ved siden af det, så er vi så, han og jeg, han hører ikke programmet, så jeg kan godt henvise til det, begyndt at se en serie via Last Movers, så det klodser, men er også begge to ret lidt påvirkelige i forhold til, hvad vi drømmer om natten og sådan noget. Så vi er faktisk lige nu begyndt at se den efter sine legendariske, det er vi ikke helt oplevet nu, fordi vi kun 3 afsnit i denne Netflix-serie Stranger Things. Og den ved jeg ikke, om I har set, men det er sådan noget lidt uhyggeligt sci-fi med nogen på en eller anden forskningssted, som... Ja, den er uhyggelig, men den foregår altså bare i de klassiske 80'er. Altså, det er som at se E.T., ikke? Og jeg skal jo virkelig sidde på mine hænder og min tunge også, for den sags skyld, for ikke at sige, gud, sådan en cykel havde jeg. Gud, sådan noget hår havde jeg. Prøv at se den mor. Sådan en telefon havde vi hjemme hos mor og morfar, ikke? Altså, og på en eller anden måde, så forstår jeg jo godt, at han synes, det er pinligt og latterligt. Det er mig, der gør det, men jeg kan heller glæde mig at tænke på, er der et eller andet med, at vi er ved at blive ældre, at vi synes, det betyder så meget, det der med at erindre.
Altså, du? Jeg tror det dels, men jeg tror også, og det har jeg da oplevet for eksempel mine brors børn, at de kom i en alder, og det var ret ungt faktisk, hvor de virkelig gerne ville høre historier om deres farmor og deres farfar og sådan noget. Deres farfar har de aldrig kendt. Mm. Og farmor døde. Der var hende havde de historier med. Men de vil gerne høre historier tilbage fra vores barndom. Mm. Altså, fortæl noget om farmor. Hvordan var farmor og sådan noget? Og da du var barn, og hvordan var det og så videre? Og det tror jeg, børn uden overhovedet har noget belæg for det, og psykologiske indsigt og sådan noget, så tror jeg, børn har en alder, hvor de begynder, og de vil gerne høre de der historier. Mm. Så jeg tror egentlig, at der er en dobbelthed i det. Jeg tror, der er noget, der ligger i os som mennesker. Og vi vil gerne vide, hvad vi kommer, og vi vil gerne høre de gode historier. Mm. Og så kommer der selvfølgelig også noget med alderen, på samme måde som man med alderen begynder at sætte pris på naturen og tale meget mere om vejret, end vi gjorde det. Altså, da jeg var 14, der var jeg da ligeglad. Mm. Altså, jeg kan huske min mor sige, se en blå himmel, og jeg tænkte, ja, hej, farvel. Altså, og i dag gør jeg det selv, ikke?
Mine tre søstre og jeg har jo i godt og vel, i hvert alle de 40 år, jeg kan huske det i hvert fald, jeg er jo 50, drillede min mor ustyrligt med, at hun hver eneste år i maj måned siger, se dog bøen, når den springer.
Ja, men det er jo netop det.
og vi har altid også odds om, hvem det var, der skulle ringe til min mor den dag, bøen sprang ud i Vejle, for at høre hende sige, se dog bøen, fordi vi ikke gad. Og nu kan jeg bare konstatere, at jeg har dog sagt i hvert fald et par bemærkninger. Jeg har ikke sagt se dog, men jeg har nævnt
du
bøen.
Du spammer Facebook og Instagram med billeder af dit bø.
ja, der er noget. Jeg har en blodbø, som jeg er meget tilfreds med. Så uden helt at sige, mor, hvis du lytter med her, jeg elsker dig, men altså, jeg tror ikke, jeg er ved at blive til dig, men der er et eller andet med de der årstider der, som i hvert fald betyder noget. Og jeg tænker også, at det der med erindringer, det er, altså fordi, jeg kan, hvad der var for rigtig meget af min barndom, jeg ikke kan huske, så det der med at se Stranger Things med Axel, min søn, gør jo, at jeg tænker, gød. Jeg kan huske, at jeg brændende ønskede mig et par GTX-sko, og det fik jeg ikke, fordi de var for dyre. Sådan. Alle sådan nogle ting, ikke? Det synes jeg er super fedt. Men det er en fantastisk bog. Sig lige navn og titel igen, og så prøver jeg at huske at skrive det i podcasten.
Jeg tænker på Louise Juel Dalsgaard.
Fantastisk. Tak, fordi du læste for os. Nu skal vi lige nå den aller sidste lige ting. Og det lyder sådan her. Og det er, der er så utrolig mange ting, jeg ikke forstår. Og det er jo ikke nogen nyhed for nogen her i studiet, eller nogen andre i verden i hele taget. Der er mange ting, jeg ikke forstår. Men i dag, eller i denne uge, har jeg jo faktisk, som jeg nævnte tidligere, været til to store koncertoplevelser. Dels en katastrofalt dårligt afviklet, men vidunderlig musikalsk koncert med legenden Elton John. Det var faktisk også et erindringsglimt, fordi han er 75. Mm. Gav sin sidste koncert, han er på sin afskedsturné, sin sidste koncert i Jylland. Nævnte, at det var sidste gang, han var i Jylland. Fortalte, at han første gang havde spillet i Danmark i 1971, det år jeg blev født i Tivoli. Og havde været meget glad for at komme i Danmark i alle de år. Og havde aflyst sin koncert i København, som så bliver gennemført senere på året, tror jeg. Fordi han havde en dårlig hofte, og det kunne man også godt se, når han rejste sig op for at blive tiljublet i sine karakteristiske beklædningsstykker, så gik han lidt stivbenet og sådan noget. Men det var på en måde utrolig rørende, fordi han stadigvæk var et musikalsk geni, og alt var godt ved det. Og vi havde selvfølgelig ståpladser på planen, og så i går var jeg, og nu har jeg næsten fået stemmen igen, til en Alanis Morissette-koncert, og hvis I ikke ved, hvem det er, så kan jeg fortælle, at det er et skønt kvindelig rock-sanger-ikon. Ja, det ved jeg ikke. Men hun udgav i hvert fald en plade for 25 år siden, plus 3 år, fordi jubilæumsturnéen for pladen Jagged Little Pill startede faktisk for 3 år siden, hvor jeg hørte hende på Tinderbox i en gruppe af nok 20.000 meget vrede kvinder og to mænd, som ikke vidste, hvad de havde våget sig ind i, mens vi stod med armene op over hovedet og brølede teksten til You Oughta Know, som er sådan en meget vred sang, og I kan selv slå den op. Jeg skal ikke synge for jer her, fordi det ville virkelig larme. Men både i tirsdags, da jeg var til Johnny Horsens, og i går, da jeg var til Alanis Morissette i vidunderlig afviklet i øvrigt i Royal Arena, det kan de virkelig finde ud af, så fik jeg også brugt lidt tid til at reflektere over det besynderlige faktum, at der faktisk er, og nu spørger jeg bare helt åben, og det kan godt være, det er mig, der er galt på den, det er også det, der er simpelthen, der er simpelthen mennesker, der kan tage til koncert, købe en ståplads og stå helt stille i 2 timer, mens de kigger op på scenen. Og nu snakker vi ikke om dem, som for eksempel stiller sig med deres veninde med ryggen til scenen for at tage en video af sig selv sammen med Macy Gray, som jeg oplevede i forrige uge, og så på den måde ikke ser koncerten, men får en rigtig flot video, som de sikkert vil se mange gange siden. Det har vi diskuteret, det skal vi diskutere yderligere. Eller dem, som har deres kameratelefon op foran hovedet under hele koncerten, fordi de skal tage utrolig mange skønne videoer af koncerten, og på den måde ikke oplever dem. Det er slet ikke dem, vi snakker om. Det er dem, som står helt stille, uden at bevæge sig overhovedet. Og jeg er så forundret over det. Altså, jeg ved ikke, om det er mig, der er noget galt med. Jeg ved ikke, om der er sket noget. Jeg husker masser af koncerter. Jeg danser vildt. Jeg kan næsten ikke løfte min arme i dag, for jeg har haft den op over hovedet. Man behøver ikke være helt så larmende som mig. Men hvordan går I til koncert?
Det er ikke et spørgsmål om, at målgrupperne måske også har fået dårlige hofter efterhånden.
Botox.
Netop de to koncerter.
Ja, jo, måske. At man simpelthen ikke kan bevæge sig. Man kan komme ind og stå på plænen, så ja, man bare nødt til to timer og stå helt stille. Og
tænke på, at man skal tisse i to. Nej, altså, var der ikke noget med Alanis Morissette? Hun spillede på grøn scene et år på Roskilde, at vi skal tilbage der til start 90'erne, hvor hun, altså hvor folk jo væltede teltet, fordi at de, hun kunne ikke være på grøn scene og var alt for stor og sådan noget. Men ja, der er jo nok sket noget siden da.
Men det virker alligevel lidt besynderligt, hvis man går til netop den koncert.
Ja, jeg tænker også,
det man står helt stille. Ja. Altså man kunne forestille sig nogle andre, hvor man sådan mere stille repertoire, hvor man sådan tænker, jeg står bare lige så stille og nyder det. Det er faktisk lidt besynderligt.
Så jeg tror ikke, det har noget med, at vi har glemt, hvordan man gør i forhold til covid-19. Altså jeg kan lige supplere med, at min utrolig elskelige søn, som jeg har nævnt flere gange, ønskede sig faktisk i julegave at komme til en jazzkoncert med sin farmor og farfar. Og det synes jeg var rigtig sødt af både ham og farmor og farfar, selvfølgelig også mellem lige ham måske, at han ville til jazzkoncert med dem, og til jazzkoncert i det hele taget. Og da han så kom hjem fra det, spurgte jeg, hvordan det gik, så sagde han, det var meget fedt. Men jeg var ligesom den eneste, der sad og bankede med foden til rytmen. Alle andre sad bare helt stille, og så klappede de utrolig meget. Det gør man jo til jazz, der klapper man jo, hver gang nogen har lavet en solo og sådan noget. Så jeg kom bare til at spekulere på, om verden bare er blevet et mere stilfærdigt sted efter covid-19, eller...
Jeg har ikke været til så mange koncerter i de sidste 10 år, men jeg har været til rigtig mange koncerter for 20 år siden. Og altså, afhængig af, hvor du står, hvis du nu er til, du har været til stadionkoncerter, altså hvis du står bagerst, eller på den sidste halvdel af et stadion, så har folk altid stået sådan rimelig stille,
og snakket lidt med hinanden.
Og snakket og drukket øl og sådan noget, ikke? Hvorimod hvis du har stået op foran, så er der blevet danset, men der har altid været sådan rimelig fredeligt nede bagved, og folk har ikke bevæget sig så meget.
Altså jeg kan ikke lade være med at sige, du spørger, er det blevet mere stille på koncerter? Var det det, du spurgte?
Jeg synes bare, jeg fornemmer på din tone, at du ikke mener, det er
sådan. Nej, jeg tænker bare, altså, fordi inden for forholdsvis kort tid, jeg tænker bare, det er måske ikke også, du skal spørge, du kan lige prøve at ringe til Tivoli og høre.
Nå, ja!
Du siger med fredagsrock, om det er blevet mere stille, om folk er blevet sådan lige lidt mere lukket i det.
Og der tror jeg så, at de vil svare nej.
Det tror jeg også. Så det tror jeg ikke.
Altså, de har så valgt at udskifte nogle af de store unge danske artister, som Gilly og Kit og sådan nogle, med legendariske kunstnere som Anne Linnet. Og der er det, der bare, jeg må sige, jeg elsker Anne Linnet og vil gerne høre hende. Men jeg tænker bare, hvis jeg havde købt et Tivoli-kort, fordi jeg skulle ind og høre Kit eller Gilly, så tror jeg måske, jeg ville blive lidt skuffet, hvis det, jeg kunne høre i stedet for, det var en forårsdag med Anne Linnet.
Men det understreger måske meget fint den der lidt ældre målgruppe med de dårlige hofter, som er taget ind for at høre Elton John. Jeg har også selv dårlige hofter, ikke? Så jeg vil også stå forholdsvis stille, ikke? Til, i hvert fald til Elton John. Jeg vil nok ikke være i stand til det til Alanis Morissette, fordi det var også en del af min ungdom, ikke?
Så igen, med erindringsbogen In Mente, så handler det simpelthen bare om, at jeg er blevet ældre.
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Nej,
det tror jeg ikke. Men jeg tror, hvis der overhovedet er noget, så tror jeg, at der er mennesker, der har svært ved at deltage. Og det tror jeg muligvis, vi er blevet bedre eller dårligere til, at melde ind med noget. Altså, det er så en af mine kæphest, den kan vi ikke nå i dag. Nej. Men det er den der med at komme til noget, og så ikke aflevere noget som helst.
Men
er
det, oplever du det ude på dine scener?
En gang imellem altså, oplever
kæmpe
jeg
indsats
det der,
for at få folk med, jo, når du holder foredrag.
En gang imellem så oplever jeg, at der kan sidde en enkelt, og så er der jo selvfølgelig indlagt muligheden for, at jeg kan sige, hvis man sidder og slet ikke giver noget tilbage, og bare sidder med sin mobiltelefon, så retter de sig op og siger, hold da, gud, hun så mig og sådan noget. Ikke? Det er jo heldigvis ikke ret mange, men en gang imellem oplever man det der. Og jeg synes egentlig, jeg har det egentlig mest sådan, at jeg tænker, det er noget, vi har glemt at opdrage hinanden til, og det er dumt og dårligt, fordi hvis man nogensinde har været i et eller andet fællesskab, idrætsfællesskab, FDF, som du og jeg, og sådan noget der, så ved man, at man går ind et sted, og så giver man det, man nu har taget med. Man står ikke til en koncert sådan her helt kedeligt. Man står der og bakker op om den, der står på scenen, også selvom det er en kæmpe verdensstjerne, fordi det er ligesom energien i en koncert, at nogen giver noget, og nogen andre giver noget andet tilbage. Hvis du bare står sådan helt blank, så kunne du lige så godt se det på fjerneren.
Og det tænker du, vi er blevet dårligere til?
Ja.
Hvorfor?
Jamen, fordi vi er vant til at se på skærme hele tiden.
Vi er blevet tilskuere.
Vi er simpelthen blevet tilskuere, så vi er blevet mere... Altså, vi laver på en eller anden måde mere fjerdevæg til os selv, når vi er ude. At vi tænker, at det betyder ingenting. Jeg tror, at man ikke ved... Jeg tror måske, vi kunne... Der kunne så de af os, der står på en scene, være bedre til en gang med at minde publikum om at sige, det der, det betyder noget. Det betyder noget, hvad I giver tilbage også. Det betyder noget, om folk klapper helt vildt. Og der er en forskel på danskere og for eksempel amerikanere. Amerikanere klapper med det samme, fordi de ved, at hvis de klapper, så bliver det bedre. Danskere har enormt tit sådan den der, jeg vil se, hvad det er først. Og det gør det bare, og det er det, der så ender med også, at man bare står lidt og bare står. Fordi man skal jo ikke give, når man har jo købt billetten. Man har jo betalt for at se det.
Jeg må så lige tilføje, og nu da jeg er i mit fordomsfulde hjørne, så har jeg også i den ugen før sidste uge været inde og se min yndlingsopera Don Juan, vidunderlig opsætning på Det Kongelige Teater, sidste opførelse desværre. Og der må jeg bare konstatere, at der mangler i hvert fald ikke mennesker, der klapper på de forkerte steder.
Nå, spændende.
Der er altså opnået en eller anden konsensus om, at hver gang de igen lige trækker vejret, så tror man, at man skal klappe. Hold kæft, hvor var det pinagtigt. Altså, og der må jeg altså bare konstatere, udover at man ikke, efter min mening, og det er der, igen gamle Ole, der taler her, skal have tips og snacks med til opera i Det Kongelige Teater, fordi det for det første lugter dårligt, for det andet larmer, og man må kunne klare sig indtil pausen uden sine dronningemandler. Men så var der også utrolig meget klappen, og det må jeg bare sige, at, og det gør sig så også gældende. Og der må jeg bare sige igen, jeg tror også, at der er sket noget i forhold til den der tilskuerkultur, i forhold til ovationer. Det ved jeg ikke, om du også oplever, Karin, der hvor du er, at der er grænsen for, hvornår noget fortjener en stående ovation, den er godt nok faldet ganske betragteligt. Mm. Så det kan godt være, at folk sidder som stenstøtter, stenstøtter til koncerter, men lige så snart de kommer ind for et teater, altså, så
rejser de sig op for et godt ord. Men sandheden er jo, at den der, vi rejser os op for noget, også tit starter med, at der er mange, der lige tænker, ja, de skal ud og flytte fjern. Altså, de tænker, nej, jo, jamen, det er jo det. Og der skal jo ikke så meget til, at du starter sådan en bølge, så rejser her fru Frikadelle op, fordi de skal forresten, de er jo lige ud til fjerten, inden de andre. Ja. Ja. Så det går de, det provokerer mig helt, jeg hader, når folk går under applaus, men det gør de. Rejser de sig op og går, og så er der jo andre, der tænker, vi rejser os også, vi synes også, det var godt, det var vi nok godt, vi rejser os. Man vil jo ikke sidde ned, hvis de andre rejser sig op.
Nej.
Ikke? Så det er sandheden, tror jeg.
Så hvis man gerne vil have en stående ovation, så skal man bare sikre sig, at folks parkeringstilladelse den løber ud lige omkring ens show.
Sørg for, at der er et virkelig vanskeligt parkeringsforhold, så skal du bare se.
Så i virkeligheden er det bare klapningen, der er gået fuldstændig.
Jeg synes ikke, du er nem at gøre tilfreds. Så klapper man for meget, og så klapper
man. Nå, jo, men jeg synes, at du har meget ret.
Ja, så det er ikke nemt.
Lad os konkludere i dette afsnit af de bedste egnede på denne tirsdag eller fredag den 10. juni, at jeg er svær at gå tilfreds, og det er fuldstændig rigtigt, det er jeg. Og at der nok er mange gode grunde til, at folk ikke danser helt så meget, blandt andet deres dårlige hofter. Jeg vil skynde mig at sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I kom. Tak til dig, Karin Lund. Held og lykke ude på foredrags... hvordan var det nu? Var det ting med R?
Det er Røde
Ringe Kro. Og Røde Kro.
Ja, vi nåede til R.
Så er det Rebil og
Ringsted.
Sommerferien. Sommerferien slutter med Ålsgård.
Aalborg.
Nej, Aalborg selvfølgelig. Der kommer du jo fra. Ja.
Det er dobbelt A, så det går
ikke. Nå, nej, det går ikke. Det kan jeg godt se. Aalborg for Progress. Nej, det var vist ikke dem. og velkommen, eller tusind tak, fordi du kom til dig, Katja. Modkære, det er altid en fornøjelse at se dig. Og særligt tak, fordi du i dag lige sprang til med kort varsel, fordi at Ida Amari, som ellers er den tredje del af det her uopløselige panel, som har bestået sin teoriprøve til lykke, Ida, siger vi her i studiet. Ja. Ikke kun, det var dejligt at se dig. Og det er dejligt, det går godt med skønhedsbranchen. Det kan godt være, at vi skal diskutere det der med kosmetisk kirurgi lidt mere. Hvis du kan skaffe mig nogle insight-tips om de der fedtflytninger, hvor man lige får suget ud og op i babserne, så vil jeg gerne høre lidt om det.
Jeg er ikke sikker. Jeg undersøger det lige.
Tak for det. Jeg glæder mig til at høre det næste gang, jeg ser dig. Og tak til dig, Anna Arnung. Jeg synes jo, det er stort, at du har hvidt tøj på.
Det er også lidt ubekvemt, faktisk. Måske skal jeg faktisk hjem og have en lidt stort trøje på.
Ja, og nu bliver det jo så faktisk 21 grader senere i dag, mens vi har siddet her i det varme studie.
En let sort
trøje. Tusind tak til dig, fordi du kom, og tillykke med alle dine bestyrelsesposter. Og du er kommet væk fra postkassen, som vi ellers har snakket en del om, at du går rundt ved i nattøj, og er begyndt at lave en lille smule, men ikke for meget.
Nej, den er noget af tiden går stadigvæk med at passe familie og have hus. Yes.
Godt. Og jeg hedder jo som altid Rulle Grabber, og kommer tilbage igen i næste uge. Hvis I har lyst til at bidrage til programmet, så kan I ikke længere sende en sms, fordi nu går vi hjem og laver noget andet. Men I kan altid skrive til os, og det bliver dejligt, når I gør det. Jeg har fået nogle skønne breve i den her uge fra folk, blandt andet fra en lytter, som havde siddet i et tog og hørt De Bedste Egnede med sin telefon på bordet, sammen med fire forretningsmænd, der havde været noget skeptiske over for programmets logo, som jo indeholder en mand, der får klippet sin tissemand af. Og det havde de været lidt skeptiske over for, de der medrejsende med DSB. Men tak for alle jeres input. Skriv til os, hvis I vil vide noget. Og vi ses igen i næste uge.